Velkommen til Øjrene Danmark. Forestil dig, at du ved, hvad du skal gøre. Men det tør du ikke. Det er det problem, en stor del af EU's politikere kæmper med her i krisen. Men for den netop genvalgte konservative regering i Letland, var det ingen sag. Regeringen, der klarede genvalg, selvom de gennemførte drastiske besparelser. En rapport fra det baltiske land, hvor krisebevidstheden lever i bedste velgående. I vores oversigtshistorie tager vi endnu en tur til Italien, hvor Berlusconi endnu en gang er leveringsdygtig i en konfliktfyldt historie.
Italiens premierminister Silvio Berlusconi har en særdeles stærk evne til at komme i mediernes søgelys. Ikke altid fordi han har skarpe politiske synspunkter, men ofte fordi han overtræder de uskrevne regler for god opførsel. På det seneste er paven blevet sur, det bliver han indimellem. Denne gang er han blevet rigtig sur. Pave Benedikt den 16. finder det aldeles upassende, at Silvio Berlusconi fortæller sexistiske og antisemitiske vittigheder i et videoklip, der florerer på internettet, det skriver Berlingske Tidende. Et af eksemplerne, der falder Vatikanet for brystet, var, da Berlusconi jokede om jødisk griskhed. Joken bestod i, at en jødisk familie for penge skjulte en mand under 2. verdenskrig, og ikke i 1945 fortalte, at krigen var slut. Også årets Nobelpristager i medicin, britiske Robert Edwards, er paven blevet sur på. Edwards er manden bag den såkaldte regensglasmetode, og pave Benedikt den 16. synes ikke om, at mennesket på denne måde griber ind i vor herres skaberværk. Paven anerkender dog, at Robert Edwards er en stor videnskabsmand. Der er ingen, der har hørt paven tale rosende om Berlusconi som politiker. At der er et eller andet særligt slægtskab mellem tyskerne og øl, er en af de faste forestillinger om tyskerne, og noget kunne tyde på, at det ikke er helt ude i skoven. Mens de i alt ca. 6,4 millioner mennesker har stavret beruset rundt mellem oktoberfestens enorme øltelte, har de nedsvælget ikke mindre end 7 millioner liter øl, viser en opgørelse fra arrangørerne på folkefestens sidste dag. At oktoberfesten så finder sted i september er en helt anden sag, der unddrager sig fuldstændig almindelig logik. Skal man fuske, skal det være med en vis stil. Og det må man give en øjeblikket store svindlere, den franske Jérôme Caviel, der står til en bøde på 3 millioner kroner og allerede er idømt 3 år på vand og brød. Det er ikke småting, som den franske domstol har fundet Caviel skyldig i, herunder dokumentfalsk, tillidsbrud og vildledning. I starten af 2008 fik den 31-årige juniormedarbejder Frankrigs næststørste bank, Société Générale, bragt i knæ. I en periode på 5 år påførte Caviel-banken gigantiske tab på omkring 37 milliarder kroner gennem sig dels risikable handler, som han dækkede over med falske dokumenter og stjålne IT-koder, det skriver Financial Times. Anderledes forholder det sig med den tyske Katharina R., der sidste år blev idømt 22 måneders ubetinget fængsel for underslæb. Her var det ikke hverken ønsket om personlig gevinst eller risikable spekulationer, men derimod ønsket om at hjælpe de kunder, der var fattige eller af andre grunde ikke kunne få økonomien til at hænge sammen. Forinden havde hun i flere år været anset for en særdeles dygtig bankdame, der skabte gode indtægter ved at sælge en masse ydelser til kunderne, som de, efter hendes eget udsagn, ikke havde brug for, skriver Politiken. Katharina R. tog ikke noget til sig selv, tværtimod har hun forgældt sig selv ved at hjælpe kunderne. Tak har hun heller ikke fået meget af, derimod kan hun se på de store bankers direktioner, hvor direktørerne bliver forgyldt trods deres store tab på vilde spekulationer.
Det skal være slut med at tilsætte sukker til frugtjuice. Det mener i hvert fald EU-kommissionen. Forslaget om at forbyde ekstra sukker i frugtjuice ligger ifølge kommissionen i direkte forlængelse til EU's overordnede indsats for at skabe sundere kostvaner og generelt reducere sukkerindtag hos borgerne. I øjeblikket er det tilladt at tilsætte helt op til 150 gram sukker per liter juice. Det er nu op til EU-landene og EU-parlamentet at godkende det nye forslag.
Bredbåndsadgang til alle i EU. EU-kommissionen har vedtaget 3 initiativer, som skal fremme etableringen og igangsættelsen af superhurtige internetforbindelser i EU. Dette skal hjælpe EU med at efterkomme forpligtelserne i den digitale dagsorden for Europa om, at hver enkelt europæer skal have adgang til bredbånd inden 2013 og til hurtige bredbåndsforbindelser inden 2020. Derudover er der også kommet et forslag til etablering af et politisk program for radiofrekvenser, hvorved medlemslandene blandt andet skal sikre radiofrekvenser for trådløst bredbånd.
EU jagter hemmelig græsk gæld. 4 måneder efter, at EU ydede Grækenland en finansiel hjælpepakke, har Grækenland stadigvæk ikke oplyst alle detaljer om de hemmelige transaktioner, landet brugte til at skjule gælden med første gang. Derfor rejser Ørestad nu til Grækenland for at fastslå, hvor stor gælden præcis er. Det er svært at være dansker. Når man sidder her og har en følelse af, at det er svært at få pengene til at slå til, så er der faktisk noget om snakken. De danske forbrugspriser stiger mere og mere end gennemsnittet i EU, og det er navnlig tobak, fjernvarme og elektricitet, der for alvor er blevet dyrere. Derimod er fødevarer og benzin steget mindre i Danmark end i EU-gennemsnittet. De danske forbrugspriser er steget med 2,3%, hvor EU-gennemsnittet ligger på de 2%. Danskerne er dog ikke de hårdeste ramte. Bor man eksempelvis i Letland, ja, her har man for alvor oplevet store prisstigninger. Siden 2005 er priserne steget med hele 37%. Det skriver Politiken. Det tilsvarende tal for Danmark er på 11,1%. Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Det netop overståede lettiske valg blev et overraskende godt valg for den siddende, stærkt konservative statsminister Valdis Dombrovski. Valgsejren er overraskende, fordi han er manden, der har gennemført nogle meget barske økonomiske stramninger med hele 20% nedskæringer på statsbudgettet. Konsekvenserne har været skoler og sygehuse, der er blevet lukket, lønnedgang for offentligt ansatte og en række andre barske initiativer. Normalt vil den slags være den sikre vej til nederlag, men ikke i Letland, og jeg har i den forbindelse talt med Simon Drewsen Holmberg, der er leder af det danske kulturinstitut i Riga, om baggrunden for Valdis Dombrovskis valgsejr.
Det er selvfølgelig interessant, at en premierminister, der har gennemført så voldsomme besparelser, som der er blevet gennemført i Letland, kan blive genvalgt. Og når vi snakker besparelser, snakker vi altså besparelser, som har været på over 20% af statsbudgettet. Og det hører med i den ligning, at kommunerne ikke har direkte skatteudskrivningsret, så alle offentlige midler, der er altså sparet over 20%, og på mange områder 40-50%. Der er blevet lukket skoler, der er blevet lukket hospitaler. Alle offentlige ansatte er gået 15-25% ned i løn, osv. Så det er en voldsom omgang. Og der skulle man jo så tro, at når man gør sådan noget, jamen så er det eneste, der er sikkert, det er, at man ikke bliver genvalgt. Men det er det blevet. Og der er formentlig 4-5 årsager til det. Den første er, at det er lykkedes for de lettiske politikere og den internationale valutafond og andre at skabe en reel krisementalitet her i Letland, så folk generelt forstår, at Letland har meget store problemer, og man er nødt til at gøre noget ved dem, og der må ofres af alle, eller i hvert fald mange, for at det kan lykkes. Så man er klar over, at uanset hvem der havde magten, så ville de skulle gennemføre de her voldsomme nedskæringer. Den anden grund til, at den regerende koalition har vundet og jo har forøget deres stemmeandel, det er, at der formentlig ikke er noget alternativ for mange vælgere. Der er en stor gruppering af oligarkpartier på lettisk side, som slår sig sammen under navnet For et godt Letland. Og de har dels været dem, der har kørt landet i sænk, og dels er de generelt anset for at være meget korrupte, så der har ikke rigtig været nogen der. Så for mange har det været utænkeligt at stemme på dem. Den anden større gruppe, man kunne stemme på, som er i opposition, det er så det russiske, den russiske partigruppering, der hedder Harmonicentret. Og de Men altså på grund af de etniske forhold i Letland, der ved det for mange letter bagår, så har de meget, så har de meget, meget stor opbakning. Dertil kommer så, at en yderligere årsag er så, at de politiske partier i to af de politiske partier, altså det der hedder sammenslutningen af de grønne og Landmandspartiet og Partiet for Frihed, frihed og Fædreland sammen med en gruppering, der hedder fra hele Letland, så de vælgere, der stemmer for dem, de vil nok stemme på de her partier, næsten uanset hvordan det går og hvad der sker. Altså, ude på landet er Landmandspartiet meget stort, og de har også meget stor opbakning i den del af Letland, der hedder Kurland eller Kurzeme. Mens så de her meget konservative partier, jamen det er folk, der sætter det nationale spørgsmål over alt andet, og de altså, har ikke den store interesse i andet, end at der bliver ført en meget restriktiv politik på befolkningsområdet. Så derfor så har man altså, så er der altså en så det, at der, altså, så det, at der ikke er nogen opposition, man rigtig kunne stemme på, og det, at man det, at der er en krisementalitet, og det, at der altså er nogle af de her partier, der har, ja, er født med nogle bestemte stemmer. Det er for min hovedårsager til, at det er lykkedes for dem.
Dombrovski har altså både kunnet skære igennem med en barsk krisepolitik og samtidig skabe folkelig forståelse for indgrebene. Dermed har han begået det kunststykke, som hverken Grækenland eller Frankrig har været i stand til at gennemføre. Dombrovskis enhedsparti sikrer sig 33 mandater i det 100 mand store parlament, og dermed også er klart det største parti. Partigrupperingen Harmonicenteret, der blandt andet rummer de russisksprogede partier, blev næststørst med 20 pladser i parlamentet. Det afspejler meget godt befolkningssammensætningen i Letland, hvor ca. 38% af befolkningen taler russisk. Fælles for partierne i Lettisk politik er, at de i meget høj grad ligner hinanden. Simon Drewsen Holmberg peger på, at den traditionelle venstre-højre opdeling, som vi kender det i Danmark, ikke findes i landet. Og dermed bliver valgene også i høj grad et spørgsmål om personer. Efter valget har der været talt om, hvorvidt Dombrovski ville danne regering med Harmonicenteret frem for de grønne og Landmandspartiet som tidligere, men sådan ser det ikke ud til at gå efter den seneste udmelding for Valdis Dombrovski.
Hans partigruppering og de to andre partigrupperinger, som var i koalition før valget, de vil fortsætte, og det er de så blevet enige om, at nu har man så nedsat nogle arbejdsgrupper, der skal have arbejdet med valggrundlag, og formentlig også de er lidt enige omkring ministersammensætningen, og det skal man så komme overens den 15. oktober. Der skal det så fremlægges. Så det tyder på, at det bliver det samme som sidst. Det relativt korte telegram, jeg lige har læst, melder ikke noget om, hvorvidt der stadigvæk er en ministerpost til det russiske parti, altså det der hedder Harmonicenteret, som det tidligere har været fremme. Men koalitionen ser ud til at fortsætte, da de har et meget komfortabelt flertal, så giver det jo også mening.
Vil det her betyde, at den meget, meget stramme økonomiske politik, den fortsætter?
Ja, det vil være. Det vil det gøre. Og altså, så skal man så sige, at uanset hvem, der har fået magten her, så vil det også betyde det. Fordi Letland er en meget, meget sårbar økonomi og er voldsomt afhængig af et betydeligt lån, de har fået fra EU, den internationale valutafond, Sverige, Danmark og Estland. Og for at opfylde de betingelser for det lån, så ville hvem som helst, der sad her, skulle gennemføre en stram politik. Og det betyder, at der skal gennemføres yderligere besparelser på statsbudgettet næste år. Så det er ikke over.
Det sagde Simon Drewsen Holmberg, leder af det Danske Kulturinstitut i Riga. Vi beklager den halvdårlige telefonforbindelse. Det lettiske statsbudget bliver beskåret med 20%, og det forventes, at der også sker reduktioner på næste års budget. Til sammenligning har den danske regering gennemført en stramning på 1,5% af statsbudgettet, det svarer til ca. 11 milliarder kroner. Skulle besparelserne modsvare de lettiske, vil beløbet ligge i omegnen af 100 milliarder kroner. Forholdsvis er det meget voldsommere, da det lettiske bruttonationale produkt ligger på 70.000 kroner per indbygger, hvor det danske ligger på ca. 300.000 kroner per indbygger.
Det var Frank Lykkegaard, der har taget pulsen på det lettiske valg. John Andersen og Kim Bundgaard læste nyhederne op, og det var Niels Bachmann, der stod for teknikken. Det hele var tilrettelagt af Claus Kærgaard og Jan Simmen.